čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Dobré odpoledne přeji všem, kteří jste zasedli ke svým naslouchačům, posluchačům, aparátům, krystalkám, bazmekům a tak různě podobně, jak tomu říkáte. No zkrátka dobře, vám všem, kteří právě teď jste se pustili, anebo už jenom pokračujete v poslouchání Svobodného vysíleče. Zdraví vás Studio Midgard, zdraví vás Petr Václav. Budeme si opět číst tu ne moc pěknou knihu, ale tu velmi poučnou knihu, která se jmenuje Noc a mlha autorů Ericha Kulky a Oty Krause. No, budeme si také komentovat některé ty pochopitelně věci okolo toho, tak aby nějakým způsobem jsme si to zařazovali nebo zařadili do té současné dnešní doby, abychom si tam udělali nějaké ty paralely, protože kdyby jsme si to jenom četli, aby nám z toho bylo špatně, tak by to bylo málo, protože my si to čteme, abychom se mohli poučit. Pokud zlu budeme ustupovat, pokud zlo budeme tolerovat, pokud budeme vnímat, že zlo se nás teď momentálně netýká a to, že se to týká někoho vedle, můžeme přehlížet, brzy dojde i na nás. Takže nemůžeme se jen tak dívat a přihlížet tomu, co se tady všechno v té společnosti okolo nás děje. Je potřeba zaujímat stanoviska, vědomá stanoviska, ideální stav, no a nenechat se jen tak napálit nějakou tou propagandou, která je čím dál tím, řeknu, drzejší a čím dál tím předpokládá větší tupost a hloupost těch, ke kterým je transportována. Pojďme se podívat na to. Ano, malá moderátorka Karle, tady píše Karel čtvrtý, malá moderátorka právě byla vyplísněna z prostoru studia, protože ona se vždycky rozdovádí a potom je důležitější než já, no a to se pochopitelně já, to se nehodí. Ne, ona je potom hlasitější a to je prostě masakr. Ale byla tu se mnou celou čtvrt hodinku, ladili jsme tady sluchátka. Mezitím mi odnesla knihu, kterou mám číst, skovala ji tady důkladně, musel jsem ji najít. Mezitím mi zase sebrala tadyhle zvukovou kartu. Mezitím mi zašantročila telefon, protože s ním chtěla někde telefonovat. Nakonec se zmocnila powerbanky a to už nebyl takový problém, protože bez toho se obejdu. Takže můžeme se mrknout na to, kdo dneska slaví. Dneska slaví úplně největší množství jmen použitých v České republice, respektive nositelky tohoto jména, slaví. Přátelé, Divte se, nedivte se, ale nejvíce používaným jménem v České republice, to znamená v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, je Marie, Mařenka, Maruška, Marí, Máří. Já nevím, jak různě ještě se ta jména zdrobňují, či překličkují a přesmykují. Zkrátka a dobře, 316 559 oslavenkyň. Neskutečné číslo. Myslím si, že dneska může slavit milion lidí klidně s těma Maruškama. Možná 2 miliony lidí, já nevím, nebo 1,5 milionu. Nádherná věc. Marie prostě zvítězila na celé čáře nad všemi ostatními jmény. Schválně, když se podívám, kdo je druhý ze všech jmén, jo? Jestli to je kluk nebo holka? Ty, já se z toho picnu, přátelé. Ženská jména vyhodíme? Dáme všechna jména? Tak. Takže je to krásné, protože první místo Marie 316 559, mezi muži první místo zaujímá Jiří, ale celkově je druhý 315 369, o nějakých 1200 méně je Jiří. Jiřích. Jan a Jana, to jsou dvě další jména. 295 627, Jana je druhá nejčastěji nazývaná žena. Pardon, Jana je 275 141, Jana je druhá nejvíce takto pojmenovaná a Jan je druhý mezi muži. A já prostě si to nemůžu odpustit. Vlastně teď jsem se dozvěděl tak nějak, proč to celé tady říkám. Protože třetí místo, přátelé, třetí místo mezi muži, ale pravděpodobně třetí místo úplně celkově drží Petr. Petr je třetí nejvíc používané jméno. Představte si to, kdo by to byl řekl, že? Tak Petr, no. A čtvrtý je Pavel. Takže nádherná záležitost, když to vezmeme, Marie, biblické jméno, Jiří, Jan, Petr, to jsou apoštolové, Pavel, že? Takže je vidno, že asi pravděpodobně ta církevní záležitost nebo ta religioznost má vliv pravděpodobně na některé záležitosti. Jenže se to všechno může měnit, protože velmi často dávají rodiče svým dětem jména podle sebe nebo podle svých prarodičů. No a to pochopitelně postupně se bude měnit. Já doufám, že to ještě dlouho bude takto. Že ta původní jména, na která jsme zvyklí, že budou velmi dlouho užívaná. Takže Maruškám, Marienkám, Mařenkám a všem Marijím k tomu já teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, promořovacích aktivit. Vrhněte se, chlapi, na ně, pořádně je volíbejte, pořádně je objímejte, pořádně jim zaspívejte, pořádně jim vysvětlete do očí, že je máte rádi, tak, abyste se pěkně spolu promořili, protože promořování je základní princip udržování rovnovážného stavu v našem organismu. Kdo to nepochopí, je idiot a musí vrátit a jakýkoliv diplom. I kdyby měl diplom z pionýrského tábora, tak je potřeba, aby ho vrátil. Takže všichni ti rádoby doktoři, kteří nám tvrdí, že asi máme nasadit roušky nebo respirátory, abychom se nepromořovali, jsou tupouni. Pokud znáte nějakou Marii, nezapomeňte jí popřát. Nezapomeňte popřát své kamarádce, partnerce, manželce, babičce, tetičce, kamarádce, známé, nadřízené, nedej bože. Pokud je Marie, nezapomeňte jim popřát, protože jim tím uděláte radost. A když uděláte třeba nadřízené radost, můžete jim opakovaně. a ještě ji u toho promoříte, no. Co je v domě, není pro mě. Takže pojďme dál, popřejte Maruškám, ať tím uděláte radost a my si pojďme číst tu knížku, nebo se tady ještě dostanu k nějakým tématům, ke kterým bych se ani dostat teoreticky neměl, ale v praxi je možné úplně všechno. A tady u nás na Midgardu, ve studiu Midgard, je dvojnásobně všechno možné. Zítra si budeme s Išou také povídat naživo. Si budeme také s Išou povídat. Jo, naživo, ano, budeme si s Išou naživo zítra povídat mimo jiné také o tom, jaký byl seminář. Já jenom podotknu, že seminář byl nádherný, báječný, skvělý, perfektní atmosféra, bezva lidé, krásné energie, hezcí lidé, na povrchu i uvnitř, to znamená en bloc, komplex, hezcí lidé. A to je vizitka. Byl to seminář vzestoupených bytostí. Nádherná práce, nádherná záležitost. Byl jsem teda trochu unavený, protože jsem si docela zamluvil. Iša také. A tak jsme hodně, hodně dali do placu. Myslím si, že kdo byl, tak musí uznat, že zazněly informace, o kterých ani ti nejodvážnější konspirátoři nemohli nic tušit. Takže zazněly informace, které by potvrdily ty nejodvážnější konspirace. Ale zazněly informace, které v podstatě ozřejmují to, co si dneska čteme, co museli lidé prožít a zažít v rámci holokaustu, v rámci toho, když se uchopí některé prastaré znalosti, udělá se z nich ideologie, ta ideologie se spolitizuje, ta ideologie se extremistickým způsobem začne uplatňovat v praxi, tak z toho máme nacismus, fašismus, máme z toho holokaust, máme z toho ty nejhorší, nejstrašnější věci, které může člověk páchat člověku. Na to jenom na vysvětlenou. Takže nevím, jestli někdo z těch, kdo to páchal, byl lidskou bytostí. Ale rozhodně, jako lidé vypadali. Čili jenom chci podotknout, že pravděpodobně mnoho těch zrůd nebylo lidmi, pouze jako lidé vypadali. Tak, seminář prostě fakt velké potěšení, velké poděkování všem, kteří jste tam byli. Já chci teď ještě popřát jedné Marušce úplně, úplně samostatně. Je to Maruška ze Želetavy. Maruško, ty naše sluníčko, účastná všech velkých událostí. Maruška ze Želetavy, která má velký problém se zrakem, teď se léčí, tak přejeme, ať se jí očička dej dokupy, ať zase skvěle vidí. Tak Maruška ze Želetavy. Dneska také slaví a Maruško, my na tebe myslíme pochopitelně, myslíme na tebe, aby si brzy zase viděla, protože to je ten nejkrásnější dárek, který můžeš dostat ke svým jmeninám. Takže Maruška, která i přes svůj handicap zrakový, kdy ostatní by se na to buď vymluvili, anebo by se neodvážili, tak se účastnila i akce pod stanem na kolách, udělal si výšlap s ostatními, posiluje kolektiv na jakékoliv demonstraci. No prostě i ve svém věku stále pěkně vypadající a svěží, byť možná i to stojí víc úsilí, než si dokážeme kdo představit. Tak Maruško, krásné meniny. Pojďme tady na tu knihu, která se jmenuje podle programu, projektu, jak chcete, Noc a mlha. Mizení lidí bez stopy. Německy NN. A to je Karel IV. Píše, že Maruška to dá. No jasně, že to Maruška dá, protože ona je bojovnice. Takže já vůbec nepochybuju. Tak je vidět, že i posluchači jsou solidární a že Karle, určitě Marušku jste také viděl. Já tady teď přesně se chci zorientovat, kde jsme to vlastně skončili. Nevadí, já trošku navážu. Takže, bavili jsme se o tom, jak byly prováděny pokusy na lidech. Různé pokusy, to nebyly jenom pokusy, dejme tomu Mengeleho a jeho stoupenců, pozor, lékařů, takzvaných doktorů, kteří už tenkrát, a to je potřeba vědět, jo, už tenkrát se testovaly preparáty na lidech, které dneska Big Pharma, ty úžasné firmy, které údajně léčí lidi svýma preparátama, už tenkrát testovali na lidech to, co potom realizovali a na čem třískali peníze. A jenom připomenu, že do Big Pharmy pochopitelně jistým způsobem pronikla i firma Bayer, firma, která v podstatě se dá říci, že je úzce spjata s firmou IG Farben, která vyráběla Cyklon B. Četli jsme se tady o tom, že spousta firem a různých doktorů v nějakých ústavech a v nějakých jako na klinikách a podobně si nechávala dovážet nebo vytvořili pracoviště, nechávali si dovážet živý materiál lidský k testování, živé lidi. Oni teda chtěli lidi odsouzené k smrti. Nevím, jestli to bylo pouze krycí, anebo jestli, ale i na lidech odsouzených k smrti páchat určitým způsobem pokusy, mrzačit je, nechat je řvát v bolestech, si nemyslím, že teda pokud někdo byl odsouzený k smrti, nebavme se jak, proč, za jakých okolností, kým a za co třeba, tak to nechme úplně stranou. Ale bavme se třeba o tom, že ani odsouzenec na smrt si nezaslouží týrání před tou smrtí. A toho se dopouštěli ti lékaři. Je potřeba si připomenout, že norimberský proces, vedený americkými specialisty, se skoro vůbec nezabýval těmi zvěrstvy, které páchali takzvaní lékaři a vědci na lidech. Takže proč? Protože se toho všeho zmocnili. A nechtěli to příliš otevírat, protože se jim hodilo, že spousta těch, kterých by se to týkalo a museli by být popraveni, tak že našli útočiště na západě a západ z nich do dneška čerpá, z jejich prací, z toho, co za tu válku stihli všechno napáchat, tak z toho do dneška profitují. Tak je zajímavé, že zkraje ty věci okolo sluchátek fungovaly dobře. Musím si tady dávat pozor na některé záležitosti. To je zajímavé, jsem to vyladil, když mám napnutý kabel. Tak je to v pořádku. Když mi kabel povolí, ztratí napětí, pnutilismus, takzvaně, začne bručet, je nespokojený. Je hrozné, když zjistíte, že máte nespokojený kabel, který bručí. Takže Klaubergův dopis zaujal Himmlera zejména proto, že mu konkrétně sliboval vyřešit za prvé, na jednom místě a na stejných pokusných objektech ženských vězních z koncentračního tábora negativní populační politiku, to je jak biologicky oslabit a vyhubit méně cenné rasy, za které byly prohlášeni Židé, Cikáni a především slovanské národy, a za druhé Pozitivní populační politiku, to je, jak umělým oplodňováním nahradit rasově čisté Germány, kteří bojovali a umírali za vítězství tisícileté říše na frontách, najít metodu, aby německé ženy rodily více dětí najednou a tak pomohly splnit zkoušky, splnit Himmlerův fantastický sen, dosáhnout 150 milionů Němců do 100 let. Himmler se rozhodl uskutečnit Klaubergův návrh ve velkém měřítku. Dokazuje to skutečnost, že za 5 týdnů po obdržení Klaubergova dopisu počátkem července 1942 svolal zvláštní poradu do svého hlavního stanu říšského vedoucího. Podle zápisu měla konference tento průběh a výsledek. Je to dokument, který je očíslovaný jako důkaz při norimberských procesech. 7. července 1942 došlo k rozhovorům mezi říšským vedoucím SS, Brigadenführerem SS profesorem doktorem Gebhardtem, Brigadenführerem SS Glucksem a Brigadenführerem SS profesorem Klaubergem z Königsschütte. Předmětem rozhovoru byla sterilizace židovských žen. Říšský vedoucí SS přislíbil profesorovi Klaubergovi, že mu dá pro jeho pokusy na zvířatech a na lidech k dispozici koncentrační tábor Ravensbrück a Osvětim. Na základě předběžných pokusů má být nalezen způsob účinné sterilizace, aniž by to postižení pozorovali. Jakmile bude znám výsledek těchto pokusů, přeje si být říšský vedoucí o tom informován, aby se mohlo přikročit k praktickému výkonu sterilizace. Rovněž se má vyzkoušet za spolupráce profesora doktora Hochfeldera, rentgenologického specialisty v Německu, jakým způsobem bude možno dosáhnout sterilizace u mužů použitím rentgenových paprsků. Říšský vedoucí všem zúčastněným zdůraznil, že jde o nejtajnější státní záležitosti, které smějí být projednávány pouze v nejužším kruhu a všichni, kdož budou k pokusům nebo k poradám přizváni, musí být zavázání slibem mlčenlivosti. Podepsán Brandt, Obermführer SS. Několik dnů potom, dne 10. července 1942, následoval další dopis, v němž Brandt oznamuje Klaubergovi Himmlerův příkaz, aby po dohodě s Pólem odejel do koncentračního tábora Ravensbrück a tam neprodleně zahájil podle své metody sterilizační pokusy na ženách. Zvlášť významný je z hlediska dalšího vývoje odstavec dopisu, ve kterém Brandt píše: dříve, než svou práci zahájíte, přikládá říšský vedoucí značnou důležitost zprávě, ve které by se od vás dozvěděl, jaké doby bude asi zapotřebí k provedení sterilizace u tisíce žen, které se o tom nemají ničeho dovědět. Podle názoru říšského vedoucího měly by tyto ženy dostat příslušnou injekci v rámci normálního lékařského vyšetření. O účinnosti provedené sterilizace musí pak být vykonány důkladné, tedy originál toho dopisu, důkladné zkoušky, a to tím způsobem, že po určité době, kterou byste určil, bude po případě rentgenovými snímky zjištěno, k jakým změnám v organismu došlo. V jednotlivých případech bude však třeba provést praktickou zkoušku, a to tím způsobem, že uvězníte žida společně s židovkou a budete pozorovat, jaký výsledek se dostaví. Prosím vás, abyste mě zaslal vyjádření k mému dopisu, abych mohl říšského vedoucího informovat. Klauberg ihned odejel do koncentračního tábora v Ravensbrück. V Ravensbrücku a několik dnů vybíral na nekonečných sčítacích apelech vhodný ženský materiál pro své pokusy. Většina žen tam byla však v tak špatném tělesném stavu, že Klaubergovým požadavkům nevyhovovali. Klauberg si proto objednal transport holandských žen židovského původu, který ještě v červenci 1942 přijel do Ravensbrücku. protokolu z 18. srpna 1942, který byl nalezen v archivu koncentračního tábora Ravensbrück, je tato zpráva o tomto transportu. Většina z těchto 300 žen byla ve vhodné věkové hranici. Jejich tělesný a vyživovací stav byl mnohem lepší než u ostatních vězňů. S Holanďankami bylo také možné mnohem snáze se dorozumět než s dělnicemi z východu, které v tu dobu tvořily hlavní část početního stavu tábora. Praktickým prováděním pokusů byl pověřen v Ravensbrücku vrchní SS-ácký lékař Trejte, ale ani jemu Klauberg neprozradil složení chemických přípravků používaných ke sterilizaci. V táboře byl vězni tajně proveden rozbor těchto přípravků. Bylo zjištěno, že se jedná o natrium sulfitový přípravek s přídavkem neznámé organické sloučeniny. Během několika týdnů bylo pokusy zjištěno, že roztok rozředěný 1:200 usmrtil během několika hodin kultury bakterií. Po těchto výsledcích se rozhodl Klauberg začít s pokusy na ženách ve velkém měřítku. 25 Holanďankám vstříkoval preparát Klauberg B3. Injekce způsobovaly záněty vaječníků a pobřišnice, zimnici a krvácení. Všechny pokusné objekty, jak bylo uvedeno ve zprávě, během několika dnů zemřely. Byla to pokusná řada AL5. Jejich mrtvoly spálili v krematoriu. Vrchní vězeňský lékař SSA Trejte doporučil rozdělit obsah injekcí na několik dávek. Klauberg jeho návrh zamítl. Prohlásil, že jednoduchost provádění je základním principem jeho metody. Proč by se měla dávat na jeho falešná mentalita? Není se třeba obávat, že by se mohlo nedostávat materiálu k pokusům. Materiál se rozuměly ženy. Ve velkoněmeckém prostoru v obsazených územích je dostatek žen nepřátelských nacismu. Je prý jich tam tolik, prohlásil Klauberg, že je není možno ani všechny uvěznit. Ze 300 holandských žen této první skupiny zůstalo po Klaubergových pokusech naživu jen 12. Protože v Ravensbrücku neměl Klauberg dostatečný počet a výběr žen a nemohl rozvinout podle svých představ, série řadových pokusů přeložil svoji činnost ještě během roku 1942 do Osvětimi. Z pokusy začal nejdříve na bloku číslo 30 v Birkenau, kde už mezi tím účinkoval se svými rentgenovými sterilizačními pokusy profesor Schumann. Polovinu bloku zabral pro své pokusy Klauberg a umístil v něm 12 pacientek a rentgenové přístroje. Mezitím se adaptoval v ústředním osvětimském táboře první blok číslo 10. Tvořil se známým popravčím blokem 11 uzavřený celek spojený dvorem s popravčí stěnou. Celý komplex byl zvlášť hlídán a izolován od tábora. Klauberg se přestěhoval na 10. blok počátkem března 1943 a vybral si štáb vězeňských lékařů a ošetřovatelek i ženy určené k pokusům. Jezdil také osobně vybírat přímo k vlakům, kterými přijížděly transporty z celé Evropy do Osvětimi. Tak dáme si písničku. Co dodat, snad nic. To... Ale znovu opakuju. To, co si tady čteme, to, kvůli čemu umírali ty, umíral ten materiál, jak oni nazývali lidské bytosti, ženy, v produktivním věku, tak na tom staví Big Pharma poválečnou svoji úspěšnost, řeknu, ale také programy na hubení a také programy na asistovanou reprodukci. Tak pojďme si zahrát Karol Duchoň.
Kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, mně lútostný burkář šiel, šiel hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár bláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom. Šiel, šiel, kráčal pláňou bielou. Šiel, šiel, neľútostný búrka. Šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával. Šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvonil si svoj údel. Šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom. Sám, sám, kráčaj pláňou bielou. Sám, sám, v neľútostných búrkach. Sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 ba. Sám, sám, ba, 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 ba.
Tak jsem opět zpátky, čteme si knihu Oty Krause a Ericha Kulky Noc a mlha. Tak píšete mi tady různé zprávy o tom, jak je to hrůzné, jak je to strašné. Já k tomu dodám. A bohužel, jak je to opravdové a opět zpátky. Jak bych to nazval? Hrozné informace z knihy, píše Karel IV. Tenhle národ tím bude muset zase projít. Ti mladí mají jen držky v mobilu a nechají se hypnotizovat, kdo ví kým na druhé straně. Běs. Karle? Ano, to jsou mladí. Jenomže pozor, nejde jenom o mladé. Tady bohužel je velké množství lidí, i čtyřicátníků, i padesátníků, kteří v tom mají fakt bordel, jako jo. Je tady spousta vzdělaných lidí, kteří, pardon, mají v tom bordel. Nakonec slyšeli jste Františka, odborníka, člověka, který je erudován v oboru energetiky, ale který, protože ale, protože zažil to, ty rusáky, jak se říkalo, jo, ty rusáky, to tam zaznělo xkrát, jo, protože to zažil, jak byli nenáviděni, prostě, jak mezi lidma se vytvářela ta nenávist, jo. Mně se třeba vybavuje taková ta scénka v tom Koljovi, jak ta maminka byla urputná vůči těm Rusům a oni se tam chtěli umýt a ona jim prostě odmítla poskytnout vodu, že nemají vodu. A jak oni nechápali prostě, když všichni mají vodu, protože ona nemá vodu. No. To je právě ten výstup z toho, když se dělá ta manipulace. A propo běžel pořád s Karlem Šípem a byl tam ten režisér, který, nebo ten člověk, který vlastně pracoval na tom, aby vznikl film Jan Žižka. On říkal, že 11 let ten film připravoval, jo. A že v podstatě na to, aby ho mohl zrealizovat, tak potřeboval peníze. Peníze dostal z Ameriky. Pochopitelně ne zadarmo. Takže, když uhájil to, že nemůžou tam být černoši, protože se to odehrává v době, kdy ještě nebyla objevená Amerika, tak aspoň tam museli být gejové. Takže Václav IV. Je tam vykreslen jako gej. Jsou tam pochopitelně velká pokřivení i toho, co jsme se ještě učili ve škole. Jo. A to je přesně ta situace, do které se ten pan Jakl dostal, ve které měl zatroubit k ústupu a říct ne. Za okolností a podmínek, kdy můj film bude sloužit k manipulaci příštích generací, bude jim pokřivovat v podstatě ten tehdejší svět i ten současný, jenom proto, že jsem na to potřeboval peníze a ty peníze jsem dostal za podmínek, které prostě vůbec nebyly normální, tak ten film nenatočím. Ale na tom celém to stojí. Ty peníze nakonec nadiktovaly tu zrůdnou verzi a podobu toho filmu. Někdo 11 let něco připravuje a pak to celý hodí do koše a ještě se nechá zneužít. Kdyby to hodil do koše, protože neměl peníze, udělal by líp. A věřím tomu, že z nějaké ruské nadace by ty peníze určitě obdržel. A teď už slyším, někdo říká, no a to by si musel říkat soudruhu. No, tak by si říkali soudruhu. Protože soudruhu si neříkali jenom komunisti. Soudruh je výraz, který je opravdu pasován do středověku. Tam někde vznikal. Soudruh jako druh druha. A takhle se to celé potom překresluje. Za chvilku někdo natočí film, který připravoval 10 let, neměl na to peníze, dostal na to peníze a tak to nebude přeci vadit, že v tom filmu celou Českou republiku nebo celé Československo osvobodí americký voják. Nebude vadit, že se tam zdůrazní, že na Hirošimu hodili Rusáci tu bombu a že Američan je to nejkrásnější a nejlepší stvoření na planetě, které důsledně dodržuje to, aby nikde nebyla válka. To je zrůdné. Takhle se to celé děje. Kvůli tomu opravdu v zemi, na kterou na civilní lid schodil atomové bomby ten hlídač té světové demokracie, ty USA, Pentagon, ten Deep State, nebo jednak to nazveme, tak schodili na ně atomové bomby, vyzkoušeli si na nich to, co ten Hitler vlastně připravoval pro ty slovanské národy. A v této zemi Japonci, 40-letí Japonci a mladší, věří tomu a jsou přesvědčeni o tom, že ne Američani, ale Rusové to udělali. To je ta propaganda. To je. A když ta propaganda proleze vším, jo, to teď prostě jsme to probírali v pátek, že jo, prostě propaganda je i v módě, protože teď jdou trendy svetry. No. Jednou nám budou vymejvat hlavy, že ti zlí Židé chtěli pozabíjet ty Němce. A proto Němci je museli léčit v takových táborech. Jenomže to léčení někteří odmítali a zabíjeli se, aby to léčení nemuseli podstoupit. Rozumíte? Já chápu, teď jsem to uvařil rychle z vody, ale třeba takovouhle verzi někdo vymyslí. My si tu knihu čteme proto, aby jsme si uvědomili, že že Anglie a dravci, kteří v Anglii vládli a vládnou, stvořili zrůdu, která se jmenovala, krom jiných zrůd, ano, stvořili zrůdu, která se jmenovala Hitler. Neupackali někde v laboratoři. Pouze si ho vyhlédli. Pravděpodobně ho nabrýfovali, ale hlavně ho finančně podpořili. Jeho odvážné plány, jak vyvést zemi z krize, zafinancovali mu začátek války. Vůbec se o tom nemluví. Jednou se snad bude mluvit o tom, kdo financoval Hitlera. Jako veřejně se o tom bude mluvit. Jednou snad někdo bude mluvit o tom, kdo zafinancoval zlo na Ukrajině. A že i Česká republika, a že i občané České republiky financovali nácky na Ukrajině, ty nácky, kteří pro ně připravovali, pro tyto lidi v České republice, připravovali různé typy smrti pod nápisy COVID, Omikron, protože zatím jsou to hrátky. Ale ta šlichta, kterou tam vařili, COVID, respektive koronaviry, umíchané společně s pravými neštovicemi, které nejdřív měli pochopitelně vyzkoušet na těch rusákách, jak se slangově říká tomu tím rusofobním způsobem, a potom na zbytku slovanských národů, snad to jednou bude rozklíčované a uveřejněné. Zatím se můžeme věnovat tomu, jak to tenkrát dělali ty náckové za té druhé světové války. A ještě před ní. A to už jsme si četli. Podle Himmlerova příkazu muselo být všechno, co se dělo kolem těchto pokusů, udržováno v nejpřísnější tajnosti. Všichni, kdož přicházeli do styku s pokusy, zejména vězňové, byli označeni jako nositele tajemství, tím byli předem odsouzeni k zahubení. Jakmile jejich další spolupráce nebo další účasti při pokusech nebude třeba. Tak byl ku příkladu usmrcen vězeňský lékař dr. Samuel z Kolína nad Rýnem, který byl nucen pracovat při pokusech. Ženy, jež Klauberg už k pokusům nepotřeboval, vracel do tábora, kde je pro tělesné vyčerpání čekala smrt v plynových komorách birkenauských krematorií. V průběhu varšavského procesu prohlásil bývalý velitel Osvětimi Hoes, že Klauberg si pronajímal ženy pro své pokusy od vedení osvětimských táborů a platil za každou poplatek jednu říšskou marku týdně. Na bloku číslo 10 bylo k pokusným účelům neustále asi 400 žen vězenkyň příslušnic různých evropských národů. Tento stav byl neustále doplňován a ženy byly rozděleny do několika skupin, neboť na bloku se konalo několik druhů pokusů a jednotliví SSáčtí lékaři se specializovali na určité druhy pokusů. Hlavní vedení a dozor na pokusy a jejich vyhodnocování měl Klauberg. Ženy, které Klauberg uznal za vyhovující, musely splňovat tyto jeho požadavky. Úplná pohlavní zralost, nejlépe mezi 20 až 30 lety, dobrá stavba těla, dobře živené, úplně zdravé, pravidelný menstruační cyklus, přednost měly ženy, které již rodily. Pokusy konal Klauberg rovněž sám a asistoval mu chemik dr. Gebel, zdravotní SSácký podůstojník Binning, několik vězňů lékařů a několik vězeňkyň ošetřovatelek, které byly k tomu donuceny. Jedna z nich, pražská lékařka MUDr. Dora Kleinová, v další části svého svědectví o těchto pokusech Klauberga a jeho společníků vypravuje. Profesora Klauberga, který byl gynekologem a majitelem kliniky v Königshütte, jsem viděla na bloku 10 v koncentračním táboře Osvětim několikrát. I když jsem neměla možnost sledovat jeho přímo při pokusech, mohla jsem zblízka pozorovat jeho činnost. Do koncentračního tábora v Osvětimi jsem byla přivezena z Francie počátkem srpna 1943. Dostala jsem se se stovkou jiných žen na 10. blok, v němž se konaly pokusy na ženách. Na tomto bloku jsem byla několik měsíců až do jara 1944. V době, kdy jsem byla na tomto bloku, žilo tam asi 400 žen. Všechny až na dvě byly židovského původu z různých evropských států. Všechny jsme byli na 10. bloku materiálem k pokusům. Dalo by se říci, že v té době bylo na tomto bloku několik pokusních stanic a jejich šéfem byl Klauberg. Popíši pokusy tak, jak jsem měla možnost je poznat. Když je tam konali SSáčtí lékaři profesor Horst Schumann, doktor Věc, doktor Weber, doktor Gebel a Klauberg. Polovinu žen z bloku měl pro své pokusy Klauberg. Některé ženy si přivezl z Birkenau, kde z pokusy začal. Klauberg úzkostlivě střežil tajemství svých pokusů a nedovolil, aby některý lékař vězeň byl těmto pokusům přítomen. Některé z vězeňkyň si vybral jako pomocné síly a obsluhovali rentgenové přístroje. Prováděli instrumentaci a zajišťovali administrativní agendu. Sama jsem Klaubergovi neasistovala, ale skutečnosti, které uvádím, se mohla zjistit, protože jsem byla po několik měsíců společně na bloku s jeho pomocným personálem a také jsem ošetřovala Klaubergovi pacientky. Vím, že své pokusy dělal tímto způsobem. Střikoval ženám do vejcovodu látku neznámého složení. Po injekcích se ihned pořizovaly rentgenové snímky rodidel. U jednotlivých žen se prováděly podobné injekce vícekrát v několika týdenních intervalech. Prováděl je buďto Klauberg sám, nebo zdravotnický podůstojník Binning v jeho nepřítomnosti, případně jiní SSáčtí lékaři, jejichž jména si už nepamatuji. Po těchto injekcích dostávaly ženy záněty a dostavovaly se příznaky podráždění pobřišnice, zvracení, bolestí a zvýšení teploty, což pravděpodobně souviselo se zvýšeným tlakem, pod kterým byla neznámá tekutina vstřikována do rodidel. Takové případy bolesti byly častější, když injekce vstřikovali SSáci zdravotní služby místo Klauberga. Podle všeho, co jsem si mohla na 10. bloku ověřit, šlo Klaubergovi zřejmě o dosažení metody trvalé nebo dočasné sterilizace žen pomocí jednoduchého zákroku, a sice vstřikováním tekutiny určitého složení do vejcovodu, obturace vejcovodu. Zacházení s ženami určenými pro pokusy bylo hrubé až surové, a to jak ze strany lékařů, tak i od ostatního ošetřujícího personálu. Strach žen zvyšoval neustálý pocit nejistoty a vědomí, že se musí bez možnosti obrany podrobit jakémukoliv druhu pokusů, který si SSáčtí lékaři vymyslí. Ženy žily v neustálém strachu a při plném vědomí, že když skončí jejich úloha pokusných králíků, budou poslány do Birkenau, kde je čeká plynová komora. 10. blok byl jediný ženský blok uprostřed mužského tábora v Osvětimi. V Osvětimi 1. Byl zcela izolován a opředen zvláštním tajemstvím. Ve skutečnosti zvenčí nikdo nevěděl, co se za jeho zdmi odehrává. Dojmu, který jsem měla první den po příchodu na tento blok, jsem se dlouho nemohla zbavit. Měla jsem pocit, že jsem byla přenesena do prostředí, které je spojením pekla a blázince. Na bloku panovala zvláštní atmosféra úzkosti a strachu. K tomu přispívalo zejména to, že 10. blok byl v sousedství popravčího bloku číslo 11. Na jehož nádvoří se dvakrát týdně popravovaly desítky vězňů obého pohlaví. Mezerami v zabedněných oknech bylo možno tyto exekuce pozorovat. Koncem roku 1944 byl v Osvětimi vybudován nový blok, určený k rozšířeným Klaubergovým pokusům. Tento blok měl moderní vybavení, hlavně pokud jde o rentgenové zařízení a operační sály. Blok byl stavěn tak, že byl zřejmě určen k další fázi pokusu k umělému oplodňování žen. K těmto pokusům však již nedošlo pro evakuaci Osvětimi. Jiným druhem pokusu na ženách se zabýval doktor Wirtz. Při nich se vyšetřovala rodidla metodou zvanou kolposkopie a excisí části sliznice čípku děložního. Tyto pokusy měly sloužit k vypracování metody diagnostikování rakoviny hrdla děložního v raném stádiu. Při těchto pokusech asistoval německý lékař, vězeň doktor Samuel. Tady už to nevydržím a musím do toho zase vstoupit. Zmínil jsem tady v jednom z pořadů, že Němci dělali nějaký výzkum, protože v Německu, pochopitelně, Německo je pod vlivem vítězné mocnosti Ameriky. Dělali určitý pokus právě, který se potom tady aplikoval, respektive byl tady aplikován jako očkování proti rakovině děložního čípku. Některá ta děvčata, která tím prošla, tak se zkrátka a dobře u nich začaly projevovat určité sklony a proměny a v rámci té hysterie ohledně samozvaného určování si pohlaví, tak mnoho z těchto děvčat nakonec skončilo na operačních stolech a nechali se přeoperovat na chlapce a tak podobně. Čili měli velké potíže po tomto očkování, měli obrovské potíže, vleklé potíže, se kterými jim nikdo, žádný lékař, nedokázal pomoci. A skončilo to, čili vlastně jednalo se o genetický pokus, nebo respektive o výsledek genetického experimentu, kdy se vlastně z žen dělají muži, to proto, aby bylo více vojáků pravděpodobně a aby i ženy se staly muži, kteří půjdou bojovat. To jenom k tomu. Takže vidíte, že jak jsou ty metody, jak jsou ty věci staré, prostě oni už tenkrát se okolo toho motali, už tenkrát pochopitelně na něco přišli a už tenkrát ty věci maskovali třeba rakovinou děložního čípku. Doktor Weber byl dalším nacistickým lékařem, který si mohl vybírat na desátém bloku ženy pro pokusy. Doktor Weber byl šéfem pracovního oddílu hygienického ústavu, do něhož jsem byla zařazena později i já. Na jeho příkaz se všem nově příchozím ženám zjišťovala krevní skupina a odebíral určité množství krve, obyčejně 100 až 200 krychlových centimetrů té či oné skupiny. Tato krev sloužila k výzkumu v laboratořích hygienického ústavu v Rajsku. Další pozoruhodné svědectví podala bývalá vězenkyně Sylvie Friedmanová z Prešova, která vykonávala u Klauberga službu instrumentářky. Z bezprostřední blízkosti měla možnost pozorovat průběh pokusů i složení a dávkování preparátů. Zločinnost Klaubergových pokusů dokresluje následující část její výpovědi. V pověstném 10. bloku se konaly sterilizační experimenty, pokusy s vyklešťováním mužů a pokusy k získání náhražky za přípravek Salpingo, nutný pro sterilizaci. Tuto látku přiváželi Němci z Velké Británie a za války byla pro ně nedostupná. Pokusy začaly dne 18. prosince 1942 a soustředili pro ně asi 350 mladých žen, převážně holandských a řeckých židovek. Klauberg vstřikoval ženám do dělohy jodipin a hned po vstřikování byly pořizovány rentgenové snímky. Po třech týdnech pokusy opakovali s tím rozdílem, že jim vstřikovali preparát F12A a po dalších třech týdnech citobárium rozředěné vodou. Jodipinu bylo používáno 20 až 40%. Preparát F12A byl prostředek kontrastní s přídavkem 10 kubíků vody a 10 kubíků novokainu. Ženy dostávaly po každém vstřikování vysoké horečky, záněty vaječníků, veliké bolesti a křeče, končící často bezvědomím. Všem ženám vyjímali jeden nebo oba vaječníky a jiné části pohlavních orgánů, které posílali do Berlína. Ze všeho si Klauberg pořizoval snímky, které neustále nosil u sebe. Kromě toho odebíral těmto ženám krev pro ústav doktora Webera. Podzemní odbojové organizaci vězňů se podařilo propašovat některé preparáty používané Klaubergem z tábora a byly poslány ilegálně belgickému lékaři doktorovi Frankovi. Jehož manželka, na které prováděli také pokusy, pracovala u chemika doktora Goebbela. Tak, dál si budeme číst až po písničce.
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej, mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají navždy pusety, co jednou kvérsi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem z dřevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčku. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. její jméno je válka, když objímá svý milence. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
Se pokračovat. No, posíláte mi tady spoustu takového materiálu. Mimo jiné také teď po sociálních sítích lítá ta fotka dravce Karla III., který snad dnes byl jmenován následníkem. Já, a dravec musí v 73 do práce, poprvé. No. Ale on to zvládne, protože já si myslím, že jejich šlechtické odbory ho podržejí. To je právě ono, no. Dravčí královská rodina a nejenom jejich rodinka, no. Tak. O výsledku těchto pokusů psal Klauberg Himmlerovi dne 7. července 1943 tajný dopis. Vidíte, co se děje? Najednou fik, a je to. Tak. Byla to odpověď na Brandtův list z 10. července 1942. O svých úspěších referoval Klauberg. Moje metoda dosáhnout bez operace sterilizace ženského organismu jest téměř vypracována. Provádí se jedinou injekcí do dělohy a může ji konat kterýkoliv lékař při normální gynekologické prohlídce. Tvrdím-li, že metoda je téměř hotová, znamená to, že za prvé je třeba ještě vypracovat malé zdokonalení. Za druhé, že použití této metody může již dnes nahradit operaci při našich obvyklých eugenických sterilizacích. Pokud jde o otázku, kterou jste mě vy, říšský vedoucí, předložil, asi před rokem, totiž za jakou dobu bude možno vykonat sterilizaci u tisíce žen, mohu vám ji dnes celkem přesně zodpovědět. Budou-li se pokusy, na kterých nyní pracuji, dařit, tak jako dosud, a není důvodu, aby tomu tak nebylo, není daleko okamžik, kdy vám budu moci prohlásit, že s pomocí zapracovaného lékaře ve vhodně vybaveném prostředí s asistencí asi 10 mužů pomocného personálu bude moci být sterilizováno několik stovek, ba dokonce i 1000 žen za jediný den. Klauberg plánoval stavbu takzvaného ústavu pro oplodňovací biologii, kde měla být sterilizace prakticky prováděna. 2 body z programu tohoto ústavu formuloval Klauberg takto. Negativní populační politika. Vyzkoušet a vyhodnotit bezoperativní sterilizaci na ženách, nežádoucích pro další rozmnožování. A když se tato metoda plně osvědčí, běžně ji používat. Pozitivní populační politika. Dosud neplodné, avšak k dalšímu rozmnožování žádoucí ženy intenzivně prošetřit a vyzkoušet na nich všechny nově získané zkušenosti a sledovat výsledky. Dále měly být v ústavu rozšířeny jiné druhy pokusů vyzkoušením nejrůznějších přípravků chemických továren. Klaubeck pokračoval s pokusy až do posledního dne trvání osvětimského tábora. V den jeho vyklizení před blížící se sovětskou armádou v lednu 1945 měl u sebe podle svědectví Sylvie Friedmanové na 5000 rentgenových snímků o výsledcích pokusů. Když prchal se Světimi směrem na Kinnikšute, upadl do sovětského zajetí. Tam byl souzen, ale jen za zločiny, kterých se dopustil vůči sovětským občanům, neboť tehdy nebyl ještě znám celý rozsah jeho zločinů. V době norimberských procesů nebyl o Klaubergově pobytu zpráv. Tak se stalo, že tam nebyl souzen. Ve věci sterilizace ve spojitosti s Klaubergem a jeho společníky bylo učiněno mnoho závažných a usvědčujících výpovědí, které se staly s nacistickými dokumenty usvědčujícím materiálem při procesu s nacistickými lékaři. Všechny SSácké zločiny byly vždy navenek kryty nevinným, avšak nesmírně pokryteckým a rafinovaným označením, voleným tak, že nevzbuzovalo u těch, kteří se měli stát jejich oběťmi, ani nejmenší podezření. Tak jako pro popravy v plynových komorách užívali název Sonderbehandlung, to je zvláštní ošetření, pro označení sterilizace vymyslel si nacistický vědecký štáb krycí termín negativní demografie. Pod tento pojem byly pojaty Klaubergovy sterilizační a jiné pokusy, které tvořily součást nového učení, vytvořeného hitlerovským fašismem. Toto učení negativní demografie ukazovalo, že jde o vypracování metod, které se měly uplatnit k biologickému zničení hitlerovským režimem porobených národů. Tato negativní demografie byla vědecky vypracovanou a zdůvodněnou Hitlerovou představou o tom, jak je třeba vyhlazovat, a to humánně, celé rasové jednotky, a je to návod k největšímu zločinu v dějinách lidstva, ke genocidiu. Tak, nová kapitola. Smysl činnosti lékařů SS. Kolik je hodin? Tak sterilizační pokusy v Osvětimi nemůžeme zařadit do dlouhé řady ostatních pokusů konaných v Osvětimi a jiných táborech. Šlo o jednu z nejzávažnějších akcí Třetí říše, o skutečný začátek biologické války. Nasvědčuje tomu také důležitost, kterou vysocí nacisté této otázce přikládali. Zatím je známo, že první se zabýval otázkou sterilizace Heydrich, jemuž šlo o zajištění neplodnosti smíšených manželství. V roce 1941 až 1942 konala se řada konferencí, kterých se zúčastnili vysocí nacističtí hodnostáři, aby vyřešili tuto otázku, která byla osobně sledována Hitlerem. Proto měl v otázkách sterilizace významnou úlohu Viktor Brack z Hitlerovy kanceláře, která se starala o vyhlazování všech nepohodlných od programu eutanázie až po plynové komory. Rozhodně nelze věřit jeho prohlášení, které učinil v Norimberku, kde se vymlouval a snažil se učinit dojem, že byl proti fyzickému hubení Židů. Zmínky o vystěhování na africký ostrov Madagaskar nelze brát vůbec vážně, i když nacisté se podobnými myšlenkami před začátkem války zabývali. V roce 1941 bylo ve vyšších kruzích nacistů veřejným tajemstvím, že vládci mají v úmyslu vyhubit některé židovské obyvatelstvo v Německu i v obsazených zemích. Já i moji spolupracovníci, hlavně doktor Havelmann a Blankenberg, jsme byli toho názoru, že tento úmysl nacistických vůdců by byl nedůstojný. Německa i celého lidstva. Rozhodli jsme se proto nalézt jiné řešení židovské otázky, které by nebylo tak radikální, jako vyhubení celé rasy. Přešli jsme na myšlenku deportovat Židy do vzdálené země a vzpomínám si, že doktor Havelmann navrhoval pro tento účel ostrov Madagaskar. Vypracovali jsme v mém úřadě takový plán a předložili jej Boulerovi. Byl Hitlerem odmítnut. Pak jsme přišli k názoru, že by problém židovské otázky mohla vyřešit sterilizace. Protože sterilizace je velmi složitý program, hledalo se řešení sterilizací rentgenovými paprsky. Z doznání velitele osvětimského tábora Hesse víme, že k vyhubení židů dostal Himmler od Hitlera rozkaz při zahájení útoku na Sovětský svaz. To v podstatě potvrzuje také oběžník vydaný oddělením německého ministerstva zahraničí, podepsaný Rademacherem z 10. února 1942. Válka se Sovětským svazem nám umožnila zajistit jiná území pro konečné řešení židovské otázky. V důsledku toho vůdce rozhodl, že Židé nebudou vysídleni na Madagaskar, ale na východ. Mnohem věrohodnější nebo dokonce pravé jsou pohnutky Braka a jeho společníků uvedené v jeho dopise Himmlerovi ze dne 23. 6. 1942. Viktor Brack, Oberführer SS, tajná říšská záležitost, Berlin 23. června 1942. Vysoce vážený říšský vedoucí. Na příkaz říšského vedoucího Bowlera dal jsem již před delším časem Brigadenführerovi Globočníkovi část svého personálu pro jeho zvláštní úkol. Na jeho novou žádost uvolnil se mu další personál. Při této příležitosti zastával Brigadenführer Globočník názor, že celá židovská akce má být co nejrychleji provedena, abychom jednoho dne neuvízli uprostřed, kdybychom pro nepředvídané potíže byli nuceni celou akci zastavit. Vy sám, říšský vedoucí, jste svého času projevil názor, že z důvodu utajení je třeba pracovat co nejrychleji. Oba názory, které se v podstatě shodují, jsou i podle mých zkušeností více než oprávněné. Přesto prosím, abych vám v této souvislosti směl předložit následující návrh. Mezi asi 10 miliony evropských Židů je podle mého odhadu nejméně 2 až 3 miliony mužů a žen velmi dobře práce schopných. Vzhledem k mimořádným potížím, které nám působí zajištění pracovních sil, jsem toho názoru, že je třeba tyto 2 až 3 miliony zajistit a udržet. Ovšem, to je možné jen v tom případě, budou-li učiněni neplodnými. Asi před rokem jsem vás informoval, že jsem pověřil určité pracovníky, aby se pro tento účel vykonali vhodné pokusy. Chtěl bych na tyto skutečnosti ještě jednou upozornit. Sterilizace, jak se normálně řeší u osob dědičně zatížených, je v tomto případě nevhodná, protože je nákladná a zdlouhavá. Vyklešťování rentgenem je nejen poměrně levnější, ale dá se u tisíců lidí vykonat v nejkratší době. Myslím, že nyní již není ani rozhodující, zda postižení potom po několika týdnech nebo měsících podle účinku poznají, že byli sterilizováni. Rozhodnete-li se říšský vedoucí volit tuto cestu v zájmu získání a zachování pracovních sil, je říšský vedoucí Bowler ochoten dát pro zajištění této práce potřebné lékaře a personál. Rovněž mne pověřil, abych vám tlumočil, že bych pak co nejrychleji zajistil potřebná zařízení. A je to váš Viktor Brack. Text tohoto dopisu odhaluje mnoho. Vrahové z ústavu eutanázie právě přešli do vyhlazovacích táborů, aby pod vedením řemeslného zločince Globočníka zahájili rychlé, konečné řešení židovské otázky. Řešila se tím současně a především otázka židovského majetku. Současně šlo nacistům o pracovní síly, které nutně potřebovali do zbrojařských závodů. V roce 1942 význam vyřešení otázky sterilizace se přímo prudce vystupňoval z několika vážných příčin. Za prvé nutná potřeba veškerých pracovních sil a snaha zapojit je do zbrojní výroby. Za druhé využití velikého počtu sovětských válečných zajatců. Za třetí stále bylo sledováno řešení problému postupného vyhlazení dalších méně národů po likvidaci nejmenších národnostních nebo rasových skupin po Židech a Cikánech. To byla nacistická perspektiva po vítězství ve válce. Je doložena výpovědí Hesse při procesu ve Varšavě v roce 1947. Všichni vězňové, na kterých byly konány pokusy, měli být po provedení pokusů a kontrole výsledků zničení. Z rozmluv s profesorem Klaubergem a funkcionáři RSHA Thompsonem a Eichmannem vím, že Himmler měl v úmyslu použít Klaubergovy metody k likvidaci a biologickému zničení polského a českého národa. Tato věta je klíčem k pochopení nedozírného politického významu nejen pokusů o uskutečnění sterilizace, ale veškeré lékařské i nelékařské činnosti osvětimských lékařů. Má své jádro ve významné a dosud nezhodnocené skutečnosti. Osvětim byl koncentrační a vyhlazovací tábor založený na vyšším stupni, než měly všechny ostatní koncentrační a vyhlazovací tábory. Tento vyšší stupeň spočíval v gigantickém rozsahu tohoto tábora, který za války byl teprve v nepřetržité výstavbě a měl se stát vyhlazovací ústřednou po vítězství nacistických zbraní. Ničící zařízení byla nejen mechanizována, ale celý průběh ničení byl řízen vědeckými způsoby při snaze maximálního využití všeho, co nacistům přišlo s oběťmi do ruky. Dokladem vědeckého řízení vraždění bylo personální obsazení SS-ácké posádky v Osvětimi, kde měli lékaři své přesně vymezené úkoly. V ostatních vyhlazovacích táborech na území Polska SS-áčtí lékaři nezpůsobili, jak vysvítá ze všech svědectví a dokumentů. V těchto ostatních táborech byli také zabíjeni živelněji než dobytek na jatkách. To však byl pouhý začátek improvizace. Osvětimi byla budována nacistická budoucnost, při níž ekonomická stránka měla místo nejpřednější. Jednou z hlavních součástí nacistické budoucnosti bylo rychlé odstranění národů, které stály v cestě, které přímo překážely fašistické rozpínavosti. Tak, kapitola další. Výběrový chov nad lidí. V míru vytvořím strážní oddíly, které dám na výcvik pouze na 3 měsíce. V této době se naučí boj s podčlověkem a nebude to zdlouhavá strážní činnost. Budou-li to důstojníci dobře dělat, bude to nejlepší vyučování o podčlověku a méně cenných rasách. Tato činnost je nutná, jak jsem vám již řekl, za prvé odebrat německému národu tyto negativní lidi, za druhé zapřáhnout je ještě jednou pro velké národní společenství tak, až budou kameny lámat a cihly pálit, aby vůdce mohl opět stavět velké stavby. Za třetí peníze, které se tím zase vyzískají, se opět obrátí v domy, základ a zem. Obydlí, aby naši mužové a naši vůdcové mohli žít a mít domy, ve kterých budou mít opravdu velké rodiny a mnoho dětí. To je opět nutné, neboť tato vedoucí krev Německa, s kterým stojíme a padáme, s touto dobrou krví, která, když se nerozšíří, neovládne zemi. Himmler 7. září 1940. Všechny zprávy o vyhlazování lidí nacisty označovaných za méněcenné by nebyly úplné, kdybychom neukázali současně na rovnocenný protějšek těchto akcí. Na šílenou nacistickou snahu vytvořit co nejrychleji velký počet nordicko-germánských nadlidí panské rasy. Z iniciativy Himmlera vznikla organizace nazvaná novým německým slovem Lebensborn, znamená zdroj života. Jejím účelem byl zvláštní výběrový chov nad lidí příštích německých mužů a žen ověřené čisté rasy. Pro tento účel byli vybíráni dobrovolníci muži a ženy, kteří se museli prokázat naprosto bezvadným árijským rodokmenem. Výběr byl velmi přísný, i když muži a ženy vybraní do SS byli již nejlepší z nejlepšího. Dostat se do Lebensbornu znamenalo podrobit se také psychiatrické zkoušce. Výběr žen byl ještě přísnější než mužů. Ženy musely prokázat árijský původ nejméně po dobu 3 generací. Jejich výška byla stanovena na nejméně 165 cm. Lékařským vysvědčením se dokládalo, zda pocházejí z rodiny nezatížené dědičnými chorobami. Krátce po vypuknutí války vydal Himmler rozkaz, který vysvětluje velmi mnoho. Říšský vedoucí SS a šéf německé policie v říšském ministerstvu vnitra. Berlín 28. října 1939. Rozkaz pro veškeré SS a policii. Každá válka je ztrátou nejlepší krve. Některá vítězství zbraní byla současně drtivou porážkou životní síly a krve národa. Přitom je sice nutná smrt nejlepších mužů, která, i když je politováníhodná, není tím nejhorším. Mnohem horší je nedostatek dětí, neplozených žijícími za války a mrtvými po válce. Stará moudrost o tom, že pouze ten může klidně zemřít, kdo má syny a děti, musí se právě pro SS stát znovu pravdou v této válce. Klidně může zemřít ten, kdo ví, že jeho rod, že vše, co ctili a o co se snažili jeho předci a on sám, bude pokračovat v jeho dětech. Největší dar pro vdovu padlého je vždy dítě muže, kterého milovala. Přes hranice snad jinak nutných měšťanských zákonů a zvyklostí bude také mimo manželství německých žen a dívek dobré krve vysokým úkolem nikoli z lehkomyslnosti, nýbrž z hluboké mravní vážnosti stát se matkami dětí do pole táhnoucích vojáků, ať se vrátí nebo padnou za Německo. I pro muže a ženy, jejichž místo je podle rozkazu státu ve vlasti, platí právě v této době svatá povinnost stát se otci a matkami dětí. Nikdy nesmíme zapomenout, že vítězství meče a prolitá krev našich vojáků by neměly smysl, kdyby je nenásledovalo vítězství dítěte a osídlování nové země. V minulých válkách leckterý voják se rozhodl žádné další děti neplodit s odpovědností o svou ženu, kdyby zase měla o dítě více, aby po jeho smrti nestrádala bídu a nouzi. Tyto pochybnosti a starosti nemusíte mít vy. SS-mani jsou odstraněny tímto opatřením. Za prvé, za všechny nemanželské a manželské děti dobré krve, jejichž otcové padly ve válce, převezmou poručenství moji zvláštní osobní zmocněnci ve jménu říšského vedoucího SS. Postavíme se za tyto matky a lidsky převezmeme výchovu a materiální starost o vychování těchto dětí až do jejich plnoletosti. Takže žádná matka a vdova nebude mít obavy z nouze. Za druhé, o všechny děti splozené za války, manželky nebo nemanželsky, manželsky nebo nemanželsky, bude za války pečovat SS. I o nastávající matky a děti v případě nouze nebo ohrožení. Po válce, až se vrátí otcové, poskytne SS jednotlivcům na odůvodněný návrh velkorysou hospodářskou pomoc. SS-mani a vy, matky těchto nadějných dětí Německa, ukažte, že ve víře ve vůdce a svůlí na věčný život naší krve a národa jste ochotni dát další život pro Německo právě tak statečně, jako dovedete bojovat a umírat za Německo. Říšský vedoucí SS, podepsán H. Himmler. V srpnu 1942 vydal Himmler další, krátký a však výstižný rozkaz svým SS-manům. Rozkaz posledním synům SS. Polní velitelství 15. srpna 1942. SS-mani. Za prvé, na rozkaz vůdce byli jste odvoláni z fronty jako poslední synové. Toto opatření bylo vydáno proto, poněvadž národ a stát mají zájem na tom, aby rodiny nevymřely. Za druhé, ještě nebyli takoví SS-mani, kteří by přijímali osud, aniž by sami nepřispěli k jeho změně. Je vaší povinností co nejrychleji plozením a rozením dětí dobré krve se postarat, abyste nebyli posledními syny. Za třetí, snažte se zajistit v jednom roce další život vašich předků a rodin, abyste opět mohli stát v boji v nejpřednější frontě. A Himmler. Tak vyzýval Himmler své SS-many k rozmnožování germánské rasy, jejíž čistá krev v mnoha proudech tekla na bojištích nacistické války. Současně organizoval Lebensborn množení nordicky čistých lidí. Zatím není známo mnoho podrobností o Lebensbornu. Americký spisovatel Stanley Moss pátral po osudech dětí z akce Lebensborn a napsal o tom v knize, kde bylo ukryto zlato. Popisuje přitom i tábory Lebensbornu. Lebensborn měl 12 přísně tajných táborů. Jeden byl umístěn v Bavorských Alpách, druhý v Neuilly, v blízkosti Paříže, další dva v Belgii a Holandsku. Za bitvy o Berlín byly všechny doklady týkající se těchto táborů zničeny. Stanley Mossovi se podařilo z rozmluv s ženami, které vedly tyto ústavy, zajistit svědectví. Tak mohl rekonstruovat celý plán a provoz v ústavech Lebensbornu. Tábory byly dobře vedeny a ženám, které měly porodit příští nadlidi, byla věnována ta největší péče. Před vstupem do tábora se museli zříci svého příštího dítěte. Několik týdnů před porodem byly ženy převezeny do mateřských domovů. Mossovi se podařilo vypátrat několik z těchto žen, které se k takové nepřirozené a zrůdné akci propůjčily. Jedna z nich, Leni X, jejíž pravé jméno musel z pochopitelných důvodů zamlčet, mu vypravovala. Tak, možná si dáme písničku a budeme číst, co mu to vlastně vypravovala.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, ranami nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče. Dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, smrtka si obarví, Žerára Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé červám přikleje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.
Píše Karel Štrbtý. No, byl to Karel Kryl, pochopitelně v podání Dana Landy. Nemůžu si pomoct, ale když slyším tuhle knihu, jako bych poslouchal Babiše, Fialu, Rakušana, Pekarovou. Propagandistické žvásty, násilí a vymité mozky. Jak málo stačí manipulací s lidmi. Hitler říkal, že Čech je jako cyklista, nahoře nahrben, ale dole stále šlape. Jo, jo. Kdyby ty Rusáci se nepostarali, kdyby ten zlý Stalin, ten strašný Stalin, kdyby ten všemi odsuzovaný Stalin neporazil to, tu zrůdu nacistickou, tak už tady nemuseli být žádné dohody ohledně těch, kteří slouží stejným páníčkům, kterým sloužil Hitler. Protože už bychom jako národ neexistovali. Proto si tu knihu čteme, aby jsme si tohle uvědomili. Když jí bylo 21 let, byla urostlá a hezká. Byla i hned do jednoho z těchto táborů přijata. V době války, kdy všude byla nouze, měla vlastní pokoj se zahradou, výbornou stravu, sport, zábavy, byla šťastná a připadala si jako v ráji. Byla prý ostatně přesvědčena, tak jako její přítelkyně, již tam bylo přes 50, že prokazuje Německu velkou službu. Do tábora přicházelo mnoho důstojníků SS z východní fronty, kteří tam nějaký čas žili. Za určitou dobu si zvolili vhodné partnerky. Nesměli však prozradit své pravé jméno. Svatební noc byla určována podle Knauschových zákonů. Mužové, to byly dny plodnosti, tady je nám vysvětlenou, mužové nebyli vázáni manželskou věrností. Leni otěhotněla již po 4 měsících. Kdyby tohoto stavu nedosáhla do 6 měsíců, musela by opustit ústav. K porodu ji přivezli na kliniku poblíž Wiesbadenu. 3 týdny po porodu opustila mateřský domov a od té doby dítě již nikdy nespatřila. Další taková žena, Moss, jí jmenuje Marta Rudl, odpověděla mu na otázku, zda si jí o to vše nezdálo poněkud v rozporu s mravností takto. Nad takovými problémy jsem se tehdy nepozastavovala. Společnost mužů mi byla vždy příjemná a nebála jsem se mít dítě. Abych byla upřímná, riskovala jsem to velmi často a když jsem se nemusela obávat starostí o dítě, připadalo mi to jako velké ulehčení. A tehdy to bylo ještě s požehnáním vůdce. A co dítě? Ptal se Stanley Moss. Ach, dítě, odpověděla, necítila jsem ani, že by to bylo mé dítě, i hned mi je odebrali. Stanley Moss obtížně hledal manželské partnery. V roce 1945 a později se nikdo nechtěl k SS otevřeně hlásit. Vypátral jistého muže jménem Willy. Ten svou příslušnost k organizaci Lebensborn vysvětoval tím, že pobyt v těchto táborech znamenal pro vojáka zotavení i zábavu a nemusel se obávat žádných nakažlivých nemocí. Nebylo času myslit na osud budoucích dětí. Také se nemyslelo na snoubence nebo manžely žen, s nimiž jsme v táboře stýkali, přestože šlo v mnoha případech k rodinným tragédiím. Moc se hlavně zajímal o osud dětí, které takto přišly na svět. Bylo velmi obtížné nalézt po válce tato lidská stvoření, která nepoznala nikdy rodiče. Vedoucí takového dětského domova v Mnichově paní Hochreiterová mu sdělila, že v březnu 1945 žilo v mateřském domově ve Wiesbadenu ještě 163 takových dětí. Personál je opustil a opuštěny bez pomoci nedostali nic k jídlu po dobu 48 hodin. 9 z těchto sirotků během několika dnů zemřelo. 64 si jich odvezly matky a ostatní si vzali za své některé německé rodiny. 17 z nich převzala UNRWA. Bylo mezi nimi též jedno hluchoněmé a jedno duševně úchylné dítě. Na otázku Mosovu, zda tyto děti splozené v duchu nacistické rasové teorie měly nějaké přednosti proti normálním dětem, odpověděla vedoucí siročince v Neubibergu, kde bylo 20 dětí z akce Lebensbornu opatrováno takto. Nesmíme si zahrávat se zákony přírody. Zjistili jsme, že ke konci války většina z těchto dětí se ve vývoji o 2 až 3 roky opožďovala za ostatními. Mezi 20 dětmi, které byly v našem domově, byl normální pouze jediný hoch. Ostatní se naučili mluvit teprve později. Mnoho z nich močilo do postele až do 5. roku. Některé děti byly přímo idioti. Čím můžete tuto hroznou skutečnost vysvětlit? Ptal se Moss paní Hochreiterové. Odpověděla mu lidsky a prostě. Scházelo jim to nejdůležitější. Láska, skutečná láska matky. Nemluvňata ležela jako telátka v líhni. Zamotali je do plen a nemohla se vůbec pohybovat. Proto mnoho z nich ještě dnes je špatně vyvinutých a nepěkně urostlých. Nikdo k ním nepromluvil laskavého slova. Od pěstounů, kteří některé z těchto dětí adoptovali, dostal spisovatel stejné informace. Lékař dr. Huber z Wiesbadenu, který ve svém domově vychovával 2 děti z Lebensbornu spolu s černošským chlapcem, prohlásil, kdyby nacisté vládli ještě dále, byli by schopni i tato nešťastná stvoření pro jejich méněcennost poslat do vyhlazovacích táborů. Takový je výsledek a poučení z hrozného a podstatě lidské přirozenosti odporujícího pokusu organizace Lebensborn, kterou zrodil šílený nacismus. Tak, kolik máme 47? Tak dáme ještě jednu kapitolku. Materiál pro sbírku koster. V norimberském lékařském procesu bylo soustředěno tolik materiálu o nelidskosti a zvrácenosti zneužití lékařské vědy, že tam nebylo mnoho pozornosti věnováno případu, který měl takřka jediný přímou souvislost s koncentračním táborem v Osvětimi, kromě Klaubergových pokusů. O nichž měl soud několik dokumentů. Mezi 23 obžalovanými byli 2 muži, jejichž obvinění bylo i v tomto procesu poněkud neobvyklé. Doktor práv Rudolf Brandt, osobní referent Himmlerův, SS Standardführer a Wolfram Sievers, generální sekretář organizace AHNNRB, nacistická organizace pro rasový výzkum, a ředitel Ústavu pro vojensko-vědecká účelová bádání SS Standardführer. Třetí další a hlavní viník u soudu nebyl. Jím byl profesor dr. August Hirt, Hauptsturmführer SS, vědecký pracovník anatomického ústavu Říšské univerzity ve Štrásburku. Tento profesor napsal dne 9. února 1942 Himmlerovi dopis. Své horlivé návrhy a požadavky vyjádřil zcela jasně. Obsáhle věc zajištění lebek židovsko-bolševických komisařů pro vědecká bádání Říšské univerzity ve Štrasburku. Obsáhlé sbírky jsou téměř od všech ras a národů. Pouze od židů má věda málo lebek, takže jejich zpracování nedovoluje žádné podstatné výsledky. Válka na východě poskytuje nám nyní příležitost odpomoci tomuto nedostatku. V židovsko-bolševických komisařích, kteří stělesňují odporné, ale charakteristické podlidství, máme příležitost získat dosažitelný vědecký dokument tím, že zajistíme jejich lebky. Praktické provedení hladkého opatření a zajištění tohoto lebkového materiálu bude neúčelnější ve formě příkazu armádě, aby v budoucnosti předávala veškeré živé židovsko-bolševické komisaře ihned polní policii. Polní policie dostane opět zvláštní příkaz hlásit běžně stav a místo pobytu těchto zajatých židů určitému místu a dobře je střežit až do příchodu zvláštního pověřence. Pověřenec k zajištění materiálu příslušník armády nebo dokonce polní policie, mladý lékař nebo studující medicíny, vybavený osobním vozem a řidičem, pořídí napřed řadu stanovených fotografických snímků a antropologických měření a pokud to je možné, zjistí původ, datum narození a jiné osobní údaje. Po usmrcení žida, jehož hlava nesmí být poraněna, oddělí hlavu od šíje a pošle ji uloženou ve zvláště pro tento účel připravené tekutině a v dobře uzavřených plechových nádobách na místo určení. Na podkladě snímků, rozměrů a jiných údajů hlavy a konečně lebky mohou tam začít srovnávací anatomická bádání, výzkum o rasové příslušnosti a patologických zjevech ve formě lebky, otvaru mozku a jeho velikosti a o mnohem jiném. Jsem trochu napít. Nejvhodnějším místem pro uložení a výzkum takto získaného materiálu lebek byla by nová Říšská univerzita ve Štrasburku. Říšský vedoucí SS Heinrich Himmler projevil velký zájem o návrh profesora Hirta. Dal mu všechny možnosti k uskutečnění jeho plánu. Ve spojitosti s akcí profesora Hirta je i zřízení Ústavu pro vojensko-vědecké účelové bádání, který byl součástí Organizace pro rasový výzkum AHNERBE. Další dokument ukazuje, že zřízení sbírky koster bylo pro Himmlera velmi důležité. Vedoucí ústavu AHNERBE SS Standartenführer Sievers žádal dne 21. června 1942 tajným dopisem o pomoc Říšský úřad bezpečnosti v osobě Eichmannově. Věc, výstavba sbírky koster. Odvolává je se na tamní dopis 25. září 1942 Římská 4B4 3576/42G 1488 a na mezitím konané osobní rozhovory oznamují, že s provedením výše uvedeného zvláštního úkolu pověřený spolupracovník zdejší služebny SS Hauptsturmführer dr. Bruno Beiger skončil práci dne 15. června 1943 v koncentračním táboře Osvětimi pro nebezpečí epidemie. Celkem bylo zpracováno 115 osob, 179 židů, 2 Poláci, 4 Aziati a 30 židovek. Tito vězňové jsou toho času rozděleni na muže a ženy vždy v nemocnicích mužského koncentračního tábora a jsou v karanténě. Pro další zpracování vybraných osob je nyní nutné okamžité převezení do koncentračního tábora v Natzweileru, což musí být provedeno urychleně se zřetelem k nebezpečí epidemie v Osvětimi. Jmenný seznam vybraných osob je přiložen. Prosím, aby byly uděleny příslušné příkazy, jelikož při převezení vězňů do Natzweileru hrozí zavlečení epidemie, prosím, aby bylo zařízeno odeslání dezinfikovaných a čistých vězeňských obleků pro 80 mužů a 30 žen v Natzweileru do Osvětimi. Současně je třeba se postarat, aby pro 30 žen bylo opatřeno ubytování v mužském koncentračním táboře v Natzweileru. Jakmile byly vybrané a pečlivě vyšetřené osoby dodány s osvětěmi do koncentračního tábora Štrudhofu, který náležel pod hlavní koncentrační tábor v Natzweileru u Štrasburku, byly tam již také očekávány vybraným příslušníkem zbraní SS Josefem Kramerem. Nechť se představí SSák Kramer sám svým svědectvím. Byl jsem účetním v Augsburgu před rokem 1932. Potom jsem se hlásil k SS a bylo mi nařízeno hlídat osazenstvo koncentračních táborů. Dříve než bylo zahájeno nepřátelství, byl jsem poručíkem v různých koncentračních táborech, zvláště v Estwegen, Sachsenhausen, Dachau, Mauthausen a v Osvětimi. V měsíci červnu 1943 dostal jsem rozkaz z tábora Oranienburg, nebo spíše od nejvyššího vedení SS z Berlína, které mě jej zaslalo, přijmout asi 80 příslušníků s Osvětimi. V průvodním dopise k tomuto rozkazu bylo napsáno, abych se ihned spojil s profesorem Hirtem na lékařské fakultě ve Štrasburku. Šel jsem do anatomického ústavu ve Štrasburku, kde byl Hirt. On mi řekl, že věděl o transportu, který šel s Osvětimi do Štrudhofu. Řekl mi, že tyto osoby mají být usmrceny smrtelnými plyny a potom jejich mrtvoly mají být dopraveny do anatomického ústavu k jeho volnému použití. Po této rozmluvě dal mi láhev, která obsahovala asi 4 litru soli, což byl, myslím, kyanovodík. Profesor mi řekl, jak velkou dávku mám asi dát, abych otrávil vězně, kteří měli přijet s Osvětimi, jak jsem už řekl. Na počátku srpna 1943 dostal jsem 80 osob, které měly být usmrceny plynem, přidaným mně Hirtem. Jednoho večera šel jsem k plynové komoře s malým vozíkem. Bylo asi 9 hodin, poprvé asi s 15 ženami. Řekl jsem těmto ženám, že musí jít do dezinfekční místnosti, neřekl jsem jim však, že mají být otráveny. S pomocí několika asesmanů jsem je úplně vysvlékl a strčil jsem je do plynové komory, když byly zcela nahé. To je chubručí. Jakmile byly dveře zavřené, začaly křičet. Když byly dveře uzamknuty, vsypal se v určité množství soli trubkou, která byla připevněna vpravo nahoře od hledítka. Otvor trubky jsem potom uzavřel korkovou zátkou. Tato zátka měla kovovou trubku. Tato kovová trubka měla vrhat sůl a vodu na vnitřní stranu otvoru v komoře, o které jsem mluvil. Osvětlil jsem vnitřní stranu vypínačem, který byl v blízkosti trubky, a hledítkem jsem pozoroval, co se dělo uvnitř místnosti. Viděl jsem, že ženy dýchaly ještě asi půl minuty, než klesly k zemi. Když jsem uvedl v pohyb ventilaci v komíně, otevřel jsem dveře. Nalezl jsem ženy ležící mrtvé na zemi a byly pokryté výkaly. Příštího dne ráno řekl jsem ošetřovatelům SS, aby mrtvoly položili do malého vozíku, bylo asi 5,5 hodiny, aby je odvezli do anatomického ústavu, jak mne prosil profesor Hirt. Několik dní později dopravil jsem za stejných okolností znovu do plynové komory určitý počet žen, které byly takto zaplynovány. Několik dní později šel jsem znovu do plynové komory a to se opakovalo asi 2x nebo 3x, až bylo 50 lidí nebo snad 55 usmrceno solemi, které mě dal Hirt. Na otázku nestaral jsem se o to, co chtěl dělat Hirt s těmito mrtvolami, které jsem otrávil na základě jeho údajů ve Strudhofu, myslel jsem, že se nemusím ptát. Na otázku nestaral jsem se o to, ke které národnosti náleželi usmrcení vězňové. Myslím, že přišli z jihovýchodní Evropy. Zemi však nemohu udat. Svědkovi byly předloženy obrazy plynové komory. Svědek: poznávám na těchto fotografiích plynovou komoru ve Štrudhofu, která byla postavena v polovině roku 1943, aby se v ní otrávily osoby, které byly určeny pro profesora Hirta. Otázka. Již jste mluvil o okolnostech, za jakých jste usmrcovali osoby zavedením plynu. Kdybyste je neusmrtil plynem, usmrtil byste je kulkou? Odpověď. Zkoušel bych je znovu udusit plynem tím, že bych do komory vhodil druhou dávku. Neměl jsem při provádění těchto věcí žádný cit, poněvadž jsem dostal rozkaz, těchto 80 osob takto usmrtit. Jak jsem už vám řekl, konečně byl jsem tak vychován. Josefa Kramera jsme dobře znali. Byl po dobu několika měsíců. Musím si tady trošku teď pomoct. Velitelem Birkenau u Osvětimi v roce 1944. Přiznáváme, že jsme ho sice dobře znali, ale Kramer byl totiž jeden z oněch SSáků, kterým jsme se, pokud to bylo možné, co nejvíce zdaleka vyhýbali. Tragické zkušenosti z jeho setkání s jinými vězni nutili nás k tomu, že při zjištění je tu Kramer, okamžitě jsme volili opačný směr naší pochůzky. Je pouze jediné přirovnání, kterým lze dnes vyjádřit pocit vězňů vůči Kramerovi. Nejdivočejší šelma opustila klec v zoologické zahradě. Bývalý účetní však za to nemohl. Byl prý k tomu vychován. Jak on řekl, snad měl trochu pravdu. Mohli bychom citovat ještě několik dokumentů z norimberského procesu ve věci sbírky koster. Znovu by pouze potvrdili nejneuvěřitelnější skutečnosti a podrobnosti o úchylných činech akademicky vzdělaných nacistů i řadových SSáků. Nakonec pro závěr tohoto případu nemůžeme vynechat obhajobu SS Standartführera Wolframa Sieverse, která spočívala na dvou pozorovných bodech. Za prvé, jednal pouze na vyšší rozkazy. Za druhé, byl členem hnutí odporu. První argument je bezcenný. Druhý bod jeho obhajoby je ojedinělý svou odvážnou drzostí. Sievers tvrdil zcela bez ostychu, že už od roku 1933 byl členem tajného hnutí odporu spiknutí, které chtělo svrhnout nacistickou vládu a dokonce zavraždit Hitlera a Himmlera. Proto byl prý Sievers, vedoucí člen této skupiny, jmenován jako říšský jednatel organizace Ahnen Nerbe, aby byl v osobní blízkosti Himmlerově a mohl pozorovat jeho opatření. Tak prý by se dostal až ke zločinům, pro které byl obžalován. Na doporučení vedoucího jeho skupiny hnutí odporu setrval ve své funkci, aby získal důležité informace k dosažení doby pro svržení nacismu a osvobození bezmocných národů. Jeho obhajoba je typickým příkladem toho, kdo se také považoval za odbojáře po prohrané válce, po pádu nacismu. Sbírka koster profesora Hirta charakterizuje mnoho. V roce 1942, kdy nacisté věřili ještě plně ve své vítězství, chystali se na ovládnutí světa v rozměrech, o jakých nesnila ani nejbujnější fantazie. Velký počet vědecko-výzkumných ústavů měl za úkol dát důkladnou základnu na rychlo improvizované rasistické vládě, vědě. Potřebovali vědecké zdůvodnění pro svůj velkorysý vyhlazovací program. Osvětimští vězňové byli tehdy pouhým materiálem, který mohl použít lecjaký šarlatán. Jde o typickou ukázku podřadné hodnoty života člověka v rukou nacistických nadlidí. To je potřeba si zapamatovat, protože toto z nich nevyprchalo. Ti, kdož nám tady dneska vládnou, prosím vás, jsou buď nějakým způsobem spjati s těmi rody, jsou jimi buď placeni nebo vydíráni, a nebo se k tím hrdě hlásí. A to, prosím, se nesmí zapomenout. Takže musíme končit, protože Vítek už je určitě zcela bezpečně připraven, já to jenom zkontroluju. Ano. Takže budeme končit. Ano, Karel tady píše, on dostal rozkaz, tak to udělal. Přeci tady spousta lidí tvrdila, že ředitelé škol vymáhali od dětí nošení roušek, ponižování se k separaci a podobně, protože to dostali nařízeno z ministerstva. Řada lékařů tady píchala do lidí sajrajty, protože to přeci nařídilo ministerstvo zdravotnictví. Jakoby se vytratil normální úsudek normálního člověka. Takže opravdu se to nesmí podcenit. Pojďme si zahrát na rozloučenou. Já jenom připomenu, že zítra s Išou naživo v 17 hodin a doufám, že zítra v 11 hodin vás potěší můj host David Tiger Plot, se kterým si budeme povídat o tom, co plánuje, kdyby při volbě do komunálu v Praze uspěl a stal se třeba primátorem, jak bych chtěl zařídit to, aby nějakým způsobem se v Praze lidem žilo lépe, anebo jak by řešil onu krizi plynu a ropy. Takže krizi čeho? No, teď mi to úplně vypadlo. Energií. Už to já skočilo. Takže přátelé, mějte se krásně. Uslyšíme se zítra a já budu předávat Vítkovi. Vítkovi, který se na vás těší ve svém studiu. No a pojďme si tedy zahrát. Mějte se krásně. Od mikrofonu ze studia Midgard spolu se loučí, no, jak jinak, v pondělí, než Petr Václav. Dobrý poslech všech dalších pořadů. Mějte se krásně. Opatrujte se. A tuhle knihu si prosím hodně dobře zapamatujte.
Můj čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím, ráj mě, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrát mi víru mou, lásku mou, a tady nic. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Bož časem toužím tentokrát, neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že před se ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Dej mi víru mou, lásku mou, a to je víc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc svou ti zítra tím oplatím.